Dumnezeu este infinit de sfânt și în seara aceasta suntem înaintea Lui și îl binecuvântăm. Îi aducem laudă din toată inima. Amin. Seara aceasta s-a citit acest pasaj și când discutam cu fratele Adrian despre textul acesta, cuvântul care sare în ochi cel mai mult în pasajul acesta, mai ales că l-a folosit Dumnezeu care își măsoară bine cuvintele. Deci am permis și eu să-l folosesc. Ce cuvânt a folosit Dumnezeu când a vorbit acestui om? Nebunule. Dacă nebun este cel ce nu crede în Dumnezeu, ateul, atunci eu vă anunț că s-au mulțit nebuni. Sunt mulți. Trăim în vremurile din urmă când foarte mulți oameni nu mai cred în Dumnezeu. Dacă nebun este cel ce crede în Dumnezeu, dar îl sfidează cu viața lui, atunci vă anunț că s-au mulțit nebuni și sunt mulți. Dacă nebun este cel ce se încrede în bogății și în mulțimea lor, și în avere, și în bani, atunci s-au mulțit nebuni. Pentru că niciodată nu au existat atât de mulți oameni bogați, dar care se încred doar în bogății și nu țin cont de Dumnezeu. Dacă nebun este cel ce adună comori doar pentru el și nu se gândește, cum se spunea la semeni, atunci vă spun că s-au mulțit nebunii. Pentru că niciodată n-a existat atâta egoism ca în zilele noastre. Am spus-o de atâtea ori, pământul are resurse suficiente pentru toți oameni. Deja se preconizează de anul viitor, dacă luăm bogăția lumii și o împărțim în două, jumătate din toată averea lumii o deține 1% din oameni, cei mai bogați oameni. Iau jumătate și apoi jumătatea se bat ceilalți. Și de aceea spun, se mulțesc nebunii. Cei care strâng comori, că asta a spus Dumnezeu, cel care se îmbogățește doar pentru el, care strânge comori doar pentru el. Dacă nebun este cel care se gândește doar la el, la trup și nu se gândește deloc la suflet, la viața veșnică, atunci s-au mulțit astăzi oamenii. Din ce în ce mai puțin se gândesc la sufletul lor, la valoarea sufletului. Din ce în ce mai puțin oameni merg la biserică. Din ce în ce mai puțin oameni se implică. Religioși sunt mulți, pe registrele de membri sunt mulți, dar care să gândească într-adevăr la sufletul lor, să îngrijească de sufletul lor. Și când spui grijă de suflet, spui să citești Scriptura, să te rogi, să fii la părtășie, să slujești lui Dumnezeu. Dacă nebun este cel ce este sărac față de Dumnezeu, adică el nu are niciodată pentru Dumnezeu suficient și nu are nimic de dăruit lui Dumnezeu, nici timp, nici bani, nici atenție, atunci, cu tristețe vă spun că s-au mulțit nebuni. Cei care nu se gândesc deloc la Dumnezeu și care sunt săraci față de Dumnezeu. Dacă nebun este cel care e cuprins de lăcomie, astăzi din ce în ce mai mult sunt oameni care se frământă, se îngrijorează. Criza care o traversează lumea, au mai fost crize în lume. A fost mult mai rău în istoria omenirii, a fost mult mai rău decât iacul. Dar niciodată n-a fost atât de rău psihic vorbind, angoasa cu care trăiește lumea, stresul cu care trăiește lumea, pentru că nu poate ține pasul cu standardele, cu ideile oamenilor de astăzi. Noi zicem că e rău, oamenii spun că e rău, dar dacă comparăm, dacă am putea compara cu ceea ce au avut părinții sau bunicii noștri sau cum au trăit oamenii în antichitate, noi stăm nu de 3 ori, de 10 ori și de sute de ori mai bine ca ei. Dar spiritual vorbind, stăm mult mai rău ca ei. Dacă nebun este cel care nu se pregătește pentru sfârșit, iarăși vă anunț că s-au mulțit nebuni. Adică cei care nu se mai gândesc, care nu mai cred că Domnul va veni, care nu mai cred că toate au un sfârșit, care nu mai cred că există viață dincolo de moarte, care nu mai cred că există rai, că există iad, s-au mulțit oamenii aceștia. Și în seara aceasta suntem aici să ne întrebăm, acum, care este atitudinea noastră? Care este gândul nostru față de Dumnezeu și față de ceea ce ne-a dăruit? Noi trăim în lumea aceasta și suntem, așa ne-a creat Dumnezeu, suntem alcătuiți din aceste trei părți, componente ale omului, trup, suflet și duh. Și ele sunt unite, sunt într-un fel interpătrunse. Nu poți să spui că tu iubești pe Dumnezeu și că te gândești doar la suflet. Trebuie să te gândești și la trup. Nu poți să spui că n-ai nevoie de mâncare, nu poți să spui că n-ai nevoie de apă, nu poți să spui că n-ai nevoie de un loc de muncă, nu poți să spui că n-ai nevoie de bani. Dar trebuie să ții cont. Și bine ar fi, spunea cineva, dacă ai ține cont de sufletul tău, măcar atât cât ții cont de trupul tău, ce bine ar fi. Măcar atât. Dar când te gândești la trup și când te gândești la suflet, care are valoare mai mare? Care contează mai mult? Care valorează mai mult? Când ne gândim la veșnicie, oare ce va dura mai mult, trupul sau sufletul? Și cu toate acestea, noi ne facem timp și noi ne facem planuri cu privire la partea materială a noastră și mai puțin cu privire la partea spirituală, la partea sufletească. Dumnezeu să ne dea lumină. Și noi suntem aici în casa lui Dumnezeu și cred că cei care suntem adunați în seara aceasta am venit aici pentru că ne gândim la sufletul care l-a pus Dumnezeu în noi. Și cred că noi spunem că există Dumnezeu. Și cred că noi spunem că ținem cont de Dumnezeu. Ținem cont de Dumnezeu când ne planificăm timpul, când ne planificăm viața, când planificăm căsătoria, când planificăm orice lucru din viața noastră, ținem cont de Dumnezeu. Când planificăm banii noștri, când planificăm afaceri, când orice planifici, ții cont de Dumnezeu. Pentru că ceea ce spunea Domnul Iisus în această pildă, și vreau să citesc versetul acesta 15, ceea ce a spus Domnul, apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției. Păziți-vă de orice fel de lăcomie. Asta vrea să spună că lăcomie e de mai multe feluri. Și noi trebuie să ne păzim de orice fel de lăcomie. Că lacom nu este doar bogat. Poate să fie un om bogat care să nu fie lacom, care să se gândească la alții, care să fie bogat în fapte bune, care să fie un filantrop, un om care să renunțe și să ajute pe alții. Și poate să nu fie lipit de bogăție. S-ar putea ca unul care are un Ferrari să nu țină atât de mult la mașina lui, dar tu cu deată Panda, cineva ți-a zgâriat-o, sari în sus și te agiți și mașina și ți-a stricat și mai poți dormi noaptea. Pentru că totul ține de atitudinea ta față de acel lucru. Pentru că lăcomia este o atitudine a inimii față de bogății. Și asta contează. Și ea se poate manifesta și în seara aceasta vreau să am mai spus lucrul acesta, însă astăzi îl repet. Lăcomia se poate manifesta în rugăciune. Adică noi am venit la adunare și s-ar putea pe noi să nu ne mai intereseze nimic altceva. N-am bani. Și rugăciunea mea e, Doamne, dăm bani și eu nu mai mă rog pentru nimic altceva. V-ați gândit la contextul în care Iisus a spus pilda asta, ce s-a întâmplat? Haideți să citim așa Luca 12, versetul 1. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Erau mii de oameni. Se adunau, se călcau unii pe alții, adică erau înghesuiți oameni. Îl urmau pe Iisus, au auzit de Iisus, ascultau predici, veneau să fie vindecați, veneau să fie mântuiți, veneau să fie iertați, oamenii veneau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Unul de mulțime are un har deosebit, să vorbească direct cu Iisus. Și te întreb în seara aceasta, dacă ar fi Iisus aici în persoană, să stai în fața lui și să-ți spună, hai să stăm de vorbă, ce vrei să-ți dau? respectiv, să te întrebe Iisus, ce vrei să-ți dau? Ce ai răspunde? Care-i dorința ta? Cea mai înaltă? Primul gând? Unde te duce gândul tău? Dacă Iisus te întreabă, ce vrei să-ți dau? Și observați, omul acesta nu se gândește la nimic altceva. Omul acesta stă în fața lui Iisus, vede un om care predică împărăția lui Dumnezeu, are har, are putere, are... Și imediat lui trece prin cap un gând. Eu am o problemă. Fratele meu a luat averea, ne-am certat cu averea, acum vin la Iisus și Iisus îmi rezolvă problema cu averea. Gata. Iisus mă rezolvă, Iisus mă ajută. Asta era problema. Și lăcomia a luat o formă spirituală, adică în rugăciune. Eu mă adresez lui Iisus, dar eu mă gândesc tot acolo. Dacă te-ar întreba Iisus, ce vrei să-ți dau? Fii sincer, ce-i cer Iisus? Un milion și sunt rezolvat. O casă, să-mi plătesc casă. Să scap de datoriile astea. Să am un loc de muncă sigur. Ce-i cer lui Iisus? Pentru că Iisus vrea să spună că unde este inima ta, acolo este comoara. Și lăcomia se manifestă sau se exprimă chiar și prin rugăciune. Și dacă îți analizezi rugăciunile tale, și în rugăciunile tale niciodată n-ai spus, Doamne, ajută-mă să fiu mai bun, ajută-mă să fiu mai darnic, ajută-mă să fiu mai iubitor, ajută-mă să fiu altfel, schimbă-mi inima. Dacă în rugăciunea ta nu-i nimic legat de suflet, vreau să spun că ești pe o cale greșită, chiar dacă te rogi. Și vii la Dumnezeu și te rogi doar pentru asta. Nu-i greșit să te rogi să te vindece Dumnezeu, să-ți vindece Dumnezeu boala din trup. Nu-i greșit să te rogi ca Dumnezeu să te ajute, să-ți dea bani, să ai un loc de muncă. Nu-i greșit asta. Dar dacă în rugăciunea ta numai asta se aude, dă voie să spun că asta e o lăcomie. E un fel de lăcomie. Mascată cu fățărnicie. Un fel de lăcomie care vrea să profite de Dumnezeu. Dumnezeu are putere, El este bogat, El este stăpân, de aceea Dumnezeu o să-mi dea. Și îl slujesc pe Dumnezeu și observați, fariseii aveau altfel de lăcomie. Noi dăm, dar Dumnezeu să ne dea nouă. Pentru că fariseii erau de obicei bogați. Și făceau târg, comerț cu Dumnezeu. Noi dăm zeceală, noi dăm asta, Tu, Doamne, să ne dai. Și cu cât dăm noi mai mult, cu atât Dumnezeu ne dă mai mult. Și un fel de lăcomie care e fățărnicia aceasta. Ajut, dar nu ajut că îmi pasă de tine. Nu dau bani la templu pentru că iubesc așa de mult, ci pentru că să mă aprecieze oamenii, să mă ajute Dumnezeu altfel, să meargă bine și așa mai departe. O lăcomie mascată. O lăcomie ascunsă prin fățărnicie. Dumnezeu să ne păzească de ea. Lăcomia se poate manifesta și prin conflicte. Omul acesta era în conflict cu fratele lui. Și lui i-a spus pilda asta. Când a văzut că întrerupe predica, Iisus vorbea, Iisus predica și se ridică unul de acolo, Doamne, stai, că am și eu o problemă. O, sunt mii de oameni, nu-mi pasă mie de problema lor. Eu acum gata, sunt aici, nu mai pot. Fă-mi dreptate. Văd că tu judeci drept, văd că tu ai dreptatea lui Dumnezeu în mână, așa că fă-mi dreptate. Zi fratelui meu, probabil era și el la adunare, era și el pe acolo, zi fratelui meu să împartă cu mine averea care, nu știu ce probleme avea. O fi avut dreptate, nu o fi avut dreptate. Dar Iisus atunci nu se apucă să le împartă averea. Dimpotrivă, îi mustră și a spus, cine m-a pus pe mine? Împărțitor și judecător pentru. Pentru că s-ar putea tu în seara asta să vii să spui, Doamne, dă-mi un loc de muncă, Doamne, dă-mi asta și Iisus să spună, dar tu ai înțeles exact de ce am venit eu în lumea asta? Tu ai înțeles de ce mi-am întins mâinile de bunăvoie pe cruce? Tu ai înțeles de ce? Tu ai înțeles de ce am venit eu în lumea asta? Tu ai înțeles de ce eu strâng oamenii ăștia aici? Ca tu să-ți rezolvi problemele financiare? Ca tu să ai o casă, ca tu să ai o mașină? Da, e adevărat, ai nevoie de asta, nu poți fără ele în lumea asta. Dar mai presus de asta, dar mai mult decât asta, este împărăția lui Dumnezeu, este mântuirea, este sufletul tău. La ce și-ar folosi averea și toată averea, nu numai averea tatălui să-ți dea, și fratele tău să-ți dea toată averea și să-ți dea nu toată averea lui, să-ți dea toată averea lumii. Dacă ți-ai pierdut sufletul, n-ai câștigat nimic. Tu înțelegi asta?
Și asta vrea să ne facă conștienți Dumnezeu în această seară de valoarea sufletului tău. E mai importantă decât bogăția. Și Domnul spunea, viața cuiva nu stă în belșugul avuției. Că asta este marea problema nebunului. Nebunul crede că viața stă în belșugul avuției. Nebunul crede că dacă am bani, am de toate. Mi-am rezolvat probleme. Doamne, dacă îmi dai, dacă am milionul de euro, gata, eu sunt ok, sunt rezolvat. Tu nu știi că poate milionul ăla te va distruge mai mult. Dacă voi avea problema asta rezolvată, e ok. Asta gândește nebunul. Că viața stă în belșugul avuției. Adică viața e din belșug dacă sunt multe zerouri acolo. Că așa gândeau. Gândeau și atunci oamenii așa. Avea o religie fondată pe asta. Nebunul crede că fericirea stă în belșugul avuției. Adică sunt împlinit, sunt satisfăcut. Fericirea sufletului este să am de toate. Să duc o viață plină de plăceri. Mâncare, băutură, distracție, veselește-te, muzică bună, mese încărcate și sufletul meu va fi satisfăcut. Adică asta înseamnă fericire. Și Dumnezeu spune, nebunule, în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul. Sufletul acela care-i crezut că poate fi satisfăcut cu mâncare, cu băutură, cu muzică, cu veselie, cu distracție. Nebunul crede că siguranța stă în belșugul avuției. Că dacă ai bani, e sigur, gata, te-ai asigurat. Nu trebuie să mai muncești, nu trebuie să mai ceri, nu trebuie să mai mergi, nu trebuie să mai... E sigur pe tine, gata.
Dormi liniștit, spui tu.
Așa cred mulți. Și nu-ți dau seama că, de fapt, oamenii care dorm cel mai puțin sunt bogați. Oamenii care adorm cel mai greu sunt bogați, care au bani mulți și se gândesc. Ce sistemic, acum peste tot ori, nu se poate. Cu cât înaintează lumea, cu atât se mulțesc hoții și tot felul de lucruri se întâmplă. Și alții ar putea să ai bani, mâine nu-i mai ai, pentru că așa e lumea, așa e politica, așa e sistemul în care trăim. Și cei mai stresați oameni sunt oamenii bogați, care nu știu ce pot să facă. Și sunt atâtea exemple din istorie. Și cu cât exemplele astea se mulțesc, cu atât stresul devine mai mare. Că nu e sigur. Că nu e sigur. Când ieși de aici, îți accesezi contul dacă banii tăi mai sunt acolo. Nu e sigur de asta. Nu e sigur. Nu e sigur dacă pui bancomatul, dacă pui cardul, mai poți scoate ceva. S-ar putea să spună pe roșu, mai de adus. Nu e sigur. Dar nebunul crede că siguranța stă în belșugul avuției. Mai ales că sufletul lui nu era sigur. El își făcea planul pe viitor, dar el nu era sigur nici măcar pe o zi. El nu mai era sigur nici măcar pe ziua de mâine. Dar nebunul crede că e sigur. El deja spune, oh, și pentru am, până odată cineva, am și pentru copii, și pentru nepoți, și strănepoți, și nu știu dacă mai trăiește un an. Dar e sigur. Sigur pe ce? Pe un lucru singur poți fi sigur, pe nesiguranță. Pe asta vreau să spun, garantez, fii sigur pe asta. Că nimic nu-i sigur în lumea asta. Ca mai fost care au adormit președinți sau trezit pe oameni de rând. Sau nimic nu-i sigur. Au adormit bogați și s-au trezit a doua zi că nu mai aveau absolut nimic. Sunt atâția și nu vorbim de zeci de mii. Vorbim de zeci sau poate sute de milioane sau miliarde. Oamenii care s-au trezit într-o zi că nu mai au nimic. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției. Fericirea cuiva nu stă în belșugul avuției. Siguranța cuiva nu stă în belșugul avuției. Dar ce mai crede nebunul? Nebunul crede că neprihănirea stă în belșugul avuției. Și asta e cel mai grav. Pentru că farisei aveau o religie și ei spuneau așa. O teorie pe care noi vom întâlni și în zilele noastre. Teoria prosperității. Teologia prosperității. Adică, ești copilul lui Dumnezeu? Da. Atunci, dacă ești copil al lui Dumnezeu, vreau să spun ceva, tu trebuie să fii bogat, tu trebuie să fii sănătos, ție trebuie să-ți meargă bine, pentru că sărăcia e de la diavol, boala este de la diavol, și toate relele și toate necazurile sunt de la diavol. Și acum tu trebuie să calci peste toată puterea vrăjmașului
Și dacă n-ai reușit, atunci nu ești copilul lui Dumnezeu. Și vezi cum stai cu Dumnezeu, pentru că dacă vrei și dacă ești copil al lui Dumnezeu, înseamnă că trebuie să ai de toate. Și fariseii disprețiau pe săraci. Fariseii disprețiau pe cei care n-aveau. Până, voi nu sunteți suficienți de neprihăniți. Noi că suntem neprihăniți. Noi că dăm zecială. Noi că ne rugăm. Noi că suntem așa, avem. Ne-a binecuvântat Dumnezeu. Și voi n-aveți, înseamnă că nu v-a binecuvântat Dumnezeu și sunteți blestemați. Că n-aveți minte, că n-aveți asta. Și din păcate, încă mai există această formă de religie, această formă de teologie prin care sunt disprețuiți bolnavii, sunt disprețuiți săracii, sunt disprețuiți ceilalți, oameni de nimic. Eu sunt bun că eu am. Eu sunt bun că eu sunt sănătos. Eu sunt bun că am bogății. Și asta este o iluzie a bogăției, crezând, punând, asociind neprihănirea sau sfințenia cu bogăția. Și ei așa își calculau, cu cât sunt mai bogat, cu atât eu sunt mai neprihănit. Și luau imediat pe Iov, exemplu, și luau pe Avram, exemplu, că astea sunt exemplele celor care au bani, cam astea exemple. Da, uite, Avram, Iov, și cu cât erau mai neprihăniți, cu cât Dumnezeu îl dădea mai mult. Și atunci ăsta e sistemul de valori. Și dacă ești sărac, atunci ești blestemat și disprețiau pe ceilalți. Această seară vrea Dumnezeu să ne spună acest lucru, că viața cuiva, chiar viața lui spirituală cu Dumnezeu, nu stă în belșug răbuției.
Și asta va fi mare surpriză.
Și de asta a venit chiar Domnul Iisus. Asta e vestea bună. Ce înseamnă Evanghelie? O veste bună. Cu ce a surprins Evanghelia? Cu ce a zdrobit ea lumea? Vestea bună era tocmai că cel sărac care era disprețuit de bogat, cel sărac primea Evanghelia și se spunea, da, tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu poți fi iertat, tu poți fi mântuit, ție îți pregătește Dumnezeu împărăția cerurilor. Tu ai drept în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu se uită la banii tăi, Dumnezeu nu se uită la condiția socială în care ești. Trebuie doar să crezi. Asta era adevărata veste bună. Că altfel, trei oamenii cu iluzia, doar cei bogați o să intre acolo. Și Domnul a venit și a schimbat toate valorile. Și a spus, un bogat a dat o altă pildă. Ducea o viață plină de strălucire și veselie. La ușa lui zăcea un om sărac, numit Lazar, plin de bube, până și câinii veneau și îi lingeau bube. Cu vremea, săracul a murit. Și a fost dus de înger în sânul lui Avram. După teologia lor, săracii mergeau în altă parte. A murit și bogatul. Și l-au îngropat. Pe când era el în chinuri, în locuința morților, și-a ridicat ochii și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat, părinte Avram, trimite rogu-te pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Asta e surprins. Când au auzit fariseii asta, când au auzit cei bogați, au spus, de asta l-au omorât oameni buni. Ei nu puteau accepta ideea asta. Cum adică? Până acum nu asta ni s-a predicat, noi asta am crezut, că dacă avem bogați, cu cât avem bani mai mulți, cu cât suntem mai bine, cu atât gata, noi și aici și acolo, și ăștia sărași prăpădiți, vai de ei. Dar vestea bună a lui Iisus este tocmai asta. Că împărăția lui Dumnezeu nu ține cont de avere sau de neavere. Ține cont de sufletul tău, dacă te gândești la sufletul tău. Nu ține cont de condiția socială în care te găsești, de rangul tău, de înțelepciune sau de diplome sau de nimic altceva. Iisus Hristos ține cont de un singur lucru, de credința în El. Crezi că Dumnezeu există? Crezi și vrei să-L urmezi? Asta contează. El nu cere bani, spune, atâta te costă, dacă ai bani, bine, dacă n-ai, asta e, n-am să-ți fac, nu poți intra. Asta era veste bună, era gratuit, nu trebuia, nu te costă nimic. Nu spune Dumnezeu, dacă ai bani ăștia, bine, te califici, dacă nu, îmi pare rău, se întoarce spatele. Nu. Împărăția lui Dumnezeu este pentru oricine. Crede în El. De aceea, în această seară, suntem aici și vrem să dăm slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne păzim de orice fel de lăcomie. Și haide să ne legăm inima de cea. Haide să ne gândim la cea, pentru că lăcomia se poate manifesta în rugăciune, se poate manifesta prin conflicte, se poate manifesta în îngrijorare, poate fi și săracul. N-are nimic, dar se tot gândește de așa avea și își face visuri, își face iluzii.
Și îngrijorarea se manifestă la nivel de gândire. Să nu vă îngrijorați, spunea Domnul, gândindu-vă. Și gândul tău să fie tot acolo. Și stai chiar și în adunare și când te rogi oriunde, gândul este doar la bani și la casă și la mașină și la ce se întâmplă. Să nu ne lăsăm cuprinși de valul, ci gândul nostru, frământarea noastră să fie. Cum să fim mai buni, mai sfinți? Cum să ne asigurăm că într-o zi vom fi în împărăția cerului? Să rămânem pe calea Domnului. Asta trebuie să fie frământarea inimii noastre. Doamne, ajută-mă să fiu mai bun. Manifestarea lăcomiei poate avea loc și prin vorbire. Oamenii vor vorbi. Și vor spune, ne lipsește asta, ne mai trebuie asta. În acțiune, oamenii vor lucra, vor face multe lucruri și tot este o preocupare pentru lucrurile materiale. Și lăcomia se poate manifesta chiar și în belșug, în plăcere. Și omul acesta a crezut că dacă are bani, are de toate și sufletul lui este asigurat, sufletul său este garantat. A uitat însă. Sau n-a ținut cont, cum se spunea, în planurile lui. N-a ținut cont de Dumnezeu. N-a ținut cont de semenii săi, că el nu este singur. N-a ținut cont de sfârșitul său, că e aproape. N-a ținut cont că are un suflet și sufletul nu poate fi împlinit altceva. Asta a spus Blaise Pascal și asta o spunem și noi, pentru că credem asta. În fiecare om, Dumnezeu a lăsat un vid, un gol, un loc gol, care nu poate fi umplut cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Oamenii au încercat să-L umple cu bogăție, să-L umple cu plăcere, să-L umple cu religie, să-L umple cu nu știu ce. Golul acesta nu poate fi umplut decât cu Dumnezeu. Umpleți vidul acesta. Umpleți golul acesta, numai cu Dumnezeu. Adică în seara aceasta să-ți deschizi inima, pentru că în inima ta nu poate decât Dumnezeu să aducă pacea, să aducă fericirea. Numai El are cheia fericirii. Dacă vrei să fii fericit, banii nu ți-aduc fericirea. Fericirea, împlinirea sufletului tău nu poate fi altfel satisfăcută decât cu Dumnezeu. Și seara asta nu pleca din locul acesta fără Dumnezeu. Nu pleca cu golul acesta în inima ta, nu pleca cu vidul acesta al vieții tale, al existenței tale. Asigură-te în această seară că golul acesta, vidul acesta este umplut cu Dumnezeu. De aceea vrem să ne rugăm în seara aceasta Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să umple inima noastră, să fim plini de Dumnezeu, de asta venim aici. Vrem ca Dumnezeu prin cuvântul Său să schimbe viața noastră, caracterul nostru, Dumnezeu să se îndure de noi. Dacă este cineva care vrea să facă pasul acesta, care n-a umplut încă vidul acesta cu Dumnezeu și vrea să facă pasul acesta în seara aceasta, noi vrem să ne rugăm, noi vrem să dăm oportunitate. Noi nu câștigăm și nu pierdem nimic, dar ne bucurăm dacă cineva se întoarce.